Բարի օր, արտգործ նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանն է պատասխանելու օգտատերերի հարցերին։ Տիկին Նաղդալյան, Ելենա Չիլինգարյանը միանգամից սկսեմ առաջին հարցից, հա, ասում է, ինչ գործողություններ են լինելու Հայաստանի կողմից, որպեսզի գյուղատնտեսական մթերքներ արտահանողները Ռուսաստանի Դաշնությունում չենթարկվեն ազգային խտրականության։
Այս ուղղությամբ եւ եղան զարգացումը մենք տեսանք, թե ինչպես արդյունավետորեն աշխատեցին Հայաստան Էկոնոմիկայի նախարարությունը Ռուսաստանում մեր դեսպանության հետ միասին, դեսպանության անմիջական ներգրավվածությամբ եւ երկու գերատեսչությունների ծերտ համագործակցության արդյունքում նախ տրվեց տեղում առաջացած խնդրի հասցեագրումը, խնդրի լուծումը եւ այնուհետեւ այդ հարցին նաեւ առադարձել է մեր փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանը ԵԱՏՄ խորհրդի նիստի ժամանակ, երբ որ ներկայացրել է խնդիրը եւ կոչ արել դա համարել անընդունելի եւ կոչ արել գործընկերներին ուսումնասիրել հարցը։ Եվ այս առումով կարող եմ ասել եւ հաստատել մեր օգտատիրոջը, որ այս հարցում մենք հետամուտ ենք լինելու եւ այդ հարցում հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի հետագա նմանօրինակ զարգացումները կանխեն։
Անցնեմ մյուս հարցերին, ուրեմն Վարդան Առաքելյանը, Ելենա Չիլինգարյանը, Էդիկ Մկրտչյանն ու Գայանե Մարդանյանը նույն բովանդակությամբ հարցեր են գրել։ Մասնավորապես հարցնում են ԱԳՆ-ի վերաբերմունքը Russia Today գլխավոր խմբագիր Մարգարիտե Սիմոնյանի օրերս արված գրառման վերաբերյալ։ Օրինակ Գայանե Մարդանյանը, ամբողջացնեմ, հա, բոլորի հարցերը, ասում է Russia Today-ի խմբագիրն ըստ ձեզ Ռուսաստանի դիրքորոշումն է հայտնել, երբ ասել է Ռուսաստանը բարոյական բոլոր իրավունքներն ունի թքելու ձեզ վրա, սա ուղիղ մեջ բերում է նկատի ունենալով Հայաստանին։ Ասում է Ռուսաստանի Դաշնության բարի դրացիական վերաբերմունքն անտեսելով դուք Ղրիմի անկախությունը հաշվի չեք առել։ Դուք դատում եք Քոչարյանին, ռուս բիզնեսմեններին եւ այլն։ Օկտատերը հարցնում է, երբեւե այս խոսքերի կոնտեքստը Ռուսաստանի Դաշնության որևէ դիվանագետ ակնարկել է մեր ԱԳՆ-ի նախարար արտգործ նախարարին, երբեւե նախարարին այսպիսի ակնարկներով տեքստեր ասվել են։
Նախ սկսեմ վերջից, որ հստակորեն ոչ երբևէ ԱԳՆ-ը որևէ աշխատակցի նախարարի կամ որևէ մակարդակում հայ-ռուսական հարաբերություններում նման հարցեր չեն բարձրացվել եւ չեն կարող բարձրացվել, որովհետեւ մենք Ռուսաստանի հետ ունենք գործընկերային հարաբերություններ եւ այդ հարաբերությունները հիմնված են նաեւ ինքնիշխանության, իրավահավասարության, բարեկամության, դարավոր բարեկամության սկզբունքների վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հենց գրառման բովանդակությանը, պետք է նշեմ, որ ին պարտականություններից ելնելով ես լիազորված եմ պատասխանելու լրագրողների, փորձագետների հարցերին եւ հանդես գալու Հայաստանի արտաքին քաղաքականության տարբեր կամ միջազգային արտաքին քաղաքականության տարբեր հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններով, սակայն ես լիազորված չեմ մեկնաբանելու որևէ լրագրողի նեղ անձնական կարծիքը որևէ հարցի վերաբերյալ։ Իսկ ես ունեմ գրառման վերաբերյալ իմ անձնական կարծիքը, բայց ձեռնպահ կմնամ այն այս հարցում բացառայնելու։
Լավ, նույն օկտատերն ասում է, Հապկն իր Twitter-յան էջում տեղադրել էր Սիմոնյանի այդ խայտարակ տեքստը, այսպես է որակում օկտատերը, տեխնիկական վրիպակ բացատրությամբ հետո հեռացրել է, չեք կարծում, որ սա ուղակի խայծեր ստուգելու առանց այդ էլ երկու օր փոթորկվող հայերի արձագանքը։
Ճիշտ ասած, գրառում այդ հատակում հայտնվելու ծանոթակից հետո դեռ մի քիչ փակագծեր բացեմ, Հապկում մեր մշտական ներկայացության միջոցով մենք անմիջապես կապ ենք հաստատել Հապկի համապատասխան ղեկավարության հետ, հասկանալու թե ինչ է տեղ ունեցել եւ անմիջապես խնդիր առաջինը բացվել է, լուծվել է եւ երկրորդը տրվել այդ բացատրությունը, որ սա եղել է տեխնիկական վրիպակ։ Մենք ելնում ենք հապկի այդ բացատրությունից եւ հետամուտ ենք լինելու, որ հետագայում նման վրիպակներ չլինեն։
Ինչ է կարծում Գայանե Մարդանյանն է շարունակում, Ռուսաստանի Դաշնությունն արդյոք բոլոր հիմքերն ունի, Մարգարիտե Սիմոնյանի խոսքերն է ցիտում, ես չկրկնեմ, ասում է, այդ երբ ու ինչու ու ինչ հարցերով է Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնությունից օգնություն խնդրել, դրա մասին էր տեքստում գրել Սիմոնյանը, լուսավոր եք, տեղեկանան, խնդրում եմ։
Ճիշտ ասած, ես ինչպես արդեն նշեցի, չեմ կարող մեկնաբանել, թե ինչ է ցանկացել ասել կամ ենթադրել կամ ինչ գնա տեղեկատվության հիման վրա այդ որոշակի անձնավորություն լրագրողը, լրատվականի ղեկավարը, ինչպես ուզում են կոչել իրեն, հենա արել իր գրառումը, եւ այդ առումով ես որևէ մեկնաբանություն չեմ կարողանալ։
Կարեն Մարտիրոսյանն է հարց գրել, ասում է, արդյոք ԱԳՆ-ն պատրաստվում է բարձրաձայնել 1921 թվականի Մոսկվայի ու Կարսիի պայմանագրերի հարցը։ Այստեղ նաև Նախիջևանի մասով հարց կար, դուք կարող եք միանգամից պատասխանել կամ Կարսից այս հարցից հետո կանցնենք նաև մյուսին։
Ես պետք է ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ արտաքին քաղաքական մեր օրակարգում Այդ հարցին առկայության մասին ես որևէ տեղեկատվություն չունեմ, եւ դա վերաբերում է երկու հարցերին, որոնք վերաբերում են այդ վերոնշյալ պայմանագրերին։
Հայկ Խաչատրյան, ինչպես են Ուկրաինայի ինչպիսին են Ուկրաինայի հարաբերությունները ՆԱԳՆ-ի դիտարկմամբ, չեք կարծում, որ ոչինչ չասող դեմարշներն անարդյունք են, Ղրիմի հարցում մեր դիրքորոշման պատասխանն արձագանքներն են։
Ճիշտ ասած, Ուկրաինայի հետ ունենք մենք օրակարգ, բնականաբար մենք դա հայ-ուկրաինական հարաբերություններում կան հարցեր, որոնք բարձրացնում են, կան հարցեր, որոնք քննարկում են։ Մեր դիվանագիտական ներկայացումը այնտեղ բավական ակտիվ գործունեություն է ծավալում, և մենք բնականաբար այս բոլոր մեր գործընկերների հետ հարաբերություններում ՆԱԳՆ առաջնային սկզբունքը դա բաց երկխոսությունն է։ Բաց երկխոսությունը բոլոր հարցերի շուրջ, և բոլոր հարցերի շուրջ փորձել հասնել միջադրության, որ կարողանանք մենք այդ հարցերը միասնաբար լուծենք և գտնենք լուծման ճանապարհներ։ Եվ այս առումով, այո, մենք ունենք աշխատանք անելու, մենք աշխատում ենք, մենք ակտիվորեն ներգրավում ենք։ Եվ ճիշտ ասած, սա ուղղակի հայ-ուկրաինական հարաբերությունների վերաբերյալ մեր ընդհանուր գնահատականն է, թե ինչպես է դա իրականացվում։
Լավ, նույն օկտատերը գրել է Հայաստանն արդյոք համագործակցելու է հակաթուրքական ալյանսին, որը սկսել են Կիպրոսը, Հունաստանը, Եգիպտոսը։
Գիտեք, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակը եղել և շարունակում է մնալ Հայաստանի անվտանգության, համապատասխան անվտանգության համակարգի համալիրության ապահովումը, և անվտանգության համակարգը դա դիտարկում է ոչ միայն, ինչպես ասում են, hard security, այլ անվտանգությունն այդ զարգացման, օրակարգ և այլ օրակարգի առաջնորդման համար, և այս առումով մենք գնահատում ենք բոլոր հարթակները, դրանք լինեն երկկողմ թե բազմակողմ հեղաչափերում, որոնք ուղղված են մեր անվտանգության, համապարփակ անվտանգության, համալիրության ապահովմանը։
Անահիտ Մնացականյանը գրել է Տիկին Նախդալյան, ինչու Հայաստանում կատարված COVID-19-ի թեստերի արդյունքները չեն ճանաչում ԵՄ երկրներում մուտք գործելիս, օրինակ Գերմանիայում, այլ պարագայում, այն պարագայում, երբ այդ նույն երկրում աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների թեստերի պատասխանները ճանաչվում են, այդ թվում Աֆրիկայի ամենահետադեմ երկրների և Ադրբեջանի, դիվանագիտական աշխատանքի թերացում չէ արդյոք Հայաստանի բացակայությունն այդ ցանկում, ասում է աղբյուրը Ռոբերտ Կոխ ինստիտուտի կայ է, որին հղում է արել միջազգային ամբողջ չանդրությունը։
Նշեմ, որ Ռոբերտ Կոխ ինստիտուտի ցուցակը հավանաբար մոտ ապագայում կթարմացվի, և այնտեղ կայտնեն արդեն երկրները, որոնք չկան այդ ցուցակում, իսկ ինչ վերաբերում է մեր համագործակցությանը, նշեմ մի հատ պարզ օրինակ բերեմ, որ թեև Հայաստանը ներգրավված չէ այդ ցուցակում, սակայն Հայաստանից ժամանած կարելի քաղաքացիները, ովքեր ունեցել են 48 ժամի վաղեմության տեստավորման արդյունքները, կարողացել են սահմանը առանց որևէ խնդիրների հատել։ Դա արդեն իսկ վկայություն է և պատասխան մեր օգտատիրոջ հարցին։
Հովանես Մինասյան, Տիկին Նախդալյան, Հայաստանի Հանրապետությունն ինչու միջազգային դատարաններ չի դիմում Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության, Բաքվի, Սումգայիթի ջարդերի և առհասարակ Ադրբեջանի կողմից խաղաղ բնակչության ռմբակոծելու համար, Հայաստանի նոր ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ հիշատակվում է Արցախյան հարցը և հայոց ցեղասպանությունը, ինչ եք կարծում, եթե ոչ միջազգային դատարանով, այլ այդ դեպքում ինչպես կարող է Հայաստանը ստիպել առերեսվել հարևան պետություններին իրենց կատարած հանցագործությունների հետ։
Նշեմ, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրը մշտապես մեր օրակարգում է, և մենք մշտապես հետամուտ ենք եղել և լինելու ենք այդ խնդրի առաջնորդմանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է խաղաղ կարգավորման գործընթացի շրջանակներում օգտատիրոջ կողմից նշված հարցերի հետապնդման, ապա ասեմ, որ մենք դրանք մշտապես բարձրաձայնել ենք և շարունակել ենք բարձրաձայնել բոլոր հնարավոր օղակներում։
Ջեմա Կնյազյան ինձ հետաքրքրում է հետևյալ հարցը, ասում է կարթացի, որ Տավուշում մեր գրաված դիրքերը վերադարձվել են, որքանով է հավաստի այս լուրերը, մինչ դուք կպատասխանեք, այստեղ մի քանի օկտատերեր ընդհանրապես գրել էին, որ դիրքն է գրավել Հայաստանը եւ այլն, ես տեղեկացնում, որ պաշտպանության նախարարությունից բազմիցս ասել են, որ սա ռազմական գաղտնիք է եւ նպատակահարմար չէ թվել, թե ռազմական ինչպիսի կոնկրետ գործողություններ են արվել։
Ես շնորհակալություն, որ դուք ինձ ըստերության ասացի կային, որ ինչի ես պետք ասել, որ այս ամենը հանդիսանում է ռազմական գաղտնիք, և պաշտպանության նախարարությունը բազմիցս հանդես է եկել տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Մեկնաբանությամբ ես պարզապես հողում կտանամ իմ գործընկերներին և չեմ հարատարակ։
Արնոլդ Հակոբյան ասում է, որքանով է ազատ արտգործնախարարության խոսնակը, հարցերին պատասխանելուց հաճախ տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի Դաշնության նույն պաշտոնյաներն ազատ մեկնաբանություններ են անում, որը հետո մամուլում քննարկումների տեղի է տալիս։ Արդյոք մեր մոտ էլ է խոսնակն ազատ ու կարող են նախապես չհամաձայնեցված հայտարարություններ անել։
Գիտեք, եւի ընդհանուր սկզբունքը բացատրում խոսնակների գործունեության կա ընդհանուր դիրքորոշումների շրջանակը տարբեր հարցերի վերաբերյալ, արտաքին քաղաքական եւ այլ հարցերի վերաբերյալ, որոնց շրջանակում խոսնակը բնականաբար խոսնակը պարզապես չի կրկնում այն, ինչ որ իրեն ասում են, այլ խոսնակը արտահայտում է ընդհանուր քաղաքականությունը եւ հանդիսանում է ԱԳՆ-ի ամբողջ ընդհանուր դիրքորոշումների քաղաքականության արտահայտման միջոցը հանրությանը։ Եվ այս առումով խոսնակը բնականաբար ունի որոշակի ազատություն իր առումով, բայց նաեւ կան որոշակի սահմանափակումներ, որոնք գալիս են աշխատանքի բնույթից ելնելով, որովհետեւ խոսնակը նույնիսկ ընդգրկում է արտացոլում եւ արտահայտում է այն, ինչ անում է ԱԳՆ-ն, այն իսկ կա դիրքորոշում պետության արտաքին քաղաքական տարբեր հարցերի վերաբերյալ։
Կաքսանա Բալայան, հայտարել եք, որ Թուրքիայի կեցվածքն այնպիսին է, որ նա այսօր հանդես է գալիս որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մեջ ներգրաված կողմ, ուստի դա անհնար է դարձնում միջազգային նախ և առաջ ԵԱՀԿ շրջանակներում Թուրքիայի որևէ դերակատարում, որն առնչվում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Գրել է, բարձրաձայնվում է արդյոք Թուրքիայի նման ապակառուցողական գործելաոճը միջազգային գործընկերներին, արդյոք իրատեսական է Մինսկի խմբից Թուրքիայի հեռացումը։
Գիտեք, ԼՂ-ի հիմնադրի քաղաքականության առընչությամբ Հայաստանը Թուրքիայի հետ որևէ ձևաչափ հատկապես ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում չի համագործակցում։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի քաղաքականության ձևաչափը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունն է։
Տիգրան Խաչատրյանը գրել է, ինչպես կգնահատեք թվատան կամավորականների աշխատանքը քարոշչական դաշտում։ Ես մեր ունկնդիրներին տեղեկացնեմ, որ թվատունը դա Twitter-ն է։ Եվ վերջերս Twitter-ում ադրբեջանական կողմից ներողություն փոքրիկ ինֆորմացիա ունկնդիրներին, կեղծ օգտահաշիվներ էին բացվում հայկական անուն ազգանուններով, կեղծ հայտարարություններ էին տարածվում, որի դեմ պայքարում են նաև Twitter-ի բուն հայ օգտատերերը և բացատրում էին ներին, որ դա ապատեղեկատվություն է եւ պետք է հետեւել պաշտոնական լրահոսին։ Հիմա հարցում է, ինչպես է գնահատում այս քարոշչական դաշտում հայ կամավորների աշխատանքը։
Գիտեք, նախ ցանկանում եմ օգտատիրոջը շնորհակալություն հայտնել, քանի որ ին բառապաշար նույնպես հարստացավ նոր բառով տուն, որը ես իրապես չգիտեի, որ այդպես է կոչվում հայերեն։ Նշեմ, որ այս քանի օրերի ընթացքում եւ չեմ անդրադառնա միայն Twitter-յան սոցիալական հարթակում ցնայցան ընդհանուր կանոնը, որ բավականին բարձր են գնահատում այն աջակցությունը, որը մենք ստացանք հասարակության տարբեր շերտերի այս օրերին, դա վերաբերում է եւ իմ գործընկերներին, ինչպես իրենց խոսքում դա բազմից են նշել, որ բավականին մեծ խմբով երիտասարդներ, ոչ մի երիտասարդներ, այլ նաեւ տարբեր շերտ, տարբեր ներկայացուցիչներ, կամ բոլոր շերտերի իրենց աջակցությունը եւ իրենց զորակցությունը մեզ հայտնեցին, նախ եւ առաջ իրենք մեզ նպաստ ունեցան մեր աշխատանքի կազմակերպման, համակարգման, իրականացման գործում եւ դա իսկապես բավական ոգևորիչ է։ Իսկ այնինչ, որ արեցին սոցիալական մեդիայի հարթակում մեր երիտասարդները, հիմնական երիտասարդները են դրանում ներգրաված, իրապես հիացնող, որովհետեւ իրենք կարողացան մարդկային ռեսուրսով պայքարել մի բանի դեմ, որը ավտոմատացված էր եւ ոլորտի մասնակիցները դեզ ավելի լավ կերևի կներկայացնեն, թե ինչ արեց, բայց դա իսկապես ոգևորող էր, թե մենք որքան կարճ ժամանակում, որքան ակտիվ մոբիլիզացում ունեցանք եւ ակտիվ աշխատանք, որ ուղղված էր մեր բոլորի միասնական շահերի ներկայացման ու պաշտպանության։
Լավ,
ծվելով այս առիթից, Նարնեյան, իսկապես ցանկանում եմ մեր շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս պահին մեր կողքին են եւ մեզ հետ հավասար կատարում են անաշխատանքը, որը գուցե եւ իրենց պարտական, բնականաբար իրենց պարտականությունը մեջ չունեն, բայց մեզ հետ հավասար սրբացավորեն իրականացնում են այդ աշխատանքը։
Տիկին Նախդալյան, Միքայել Ավաքյանը որպես հարցի շարունակություն գրել է, ինչ կարող են անել դրսի համայնքները զուտ օգնության առումով, եւ ասում է, արդյոք դեսպանատների դիմաց բարձր գոռալը բավարար է, էֆեկտիվ է, ինչ ձևով են դրսում դեսպանատները համակարգում օգտագործում համայնքների հնարավորությունները։
Նախ ես մեկ անգամ պետք է ասեմ, որ մենք բարձր ենք գնահատում նաև համայնքի համախմբվածությունը, համահայկական օրակարգի մեր հարցերի շուրջ, իսկ այս հարցը համահայկական օրակարգի հարցերից մեկն է։ Եվ այդ առումով բոլոր համախմբվածությունը, համակարգված աշխատանքը բնականաբար իր արդյունքն է տալիս։ Մենք միասնակ ցույց տվեցինք մեր միասնականությունը բոլոր հարթակներում, եւ դա նաեւ իր կողմից ասված միջոցառումների միջոցով արտահայտվեց, որ մենք միասնական ենք, այս ժողովրդի միասնականությունը այսօր եւ հերթական անգամ մի ցույց տվեց, եւ այդ միասնականության մենք կարողացանք արձանագրել հստակ ձեռքբերումն։
Ռուբեն Թամրազյանն է գրել, չէ՞ կարծում, որ սահմանում Ադրբեջանի ագրեսիվ վարքագծի վերաբերյալ մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է ավելի կոշտ արձագանք տար։
Գիտեք, այս օրերին արտաքին գործերնախարարության կողմից ավարտվել են բազմաթիվ, ես կարողam ասել, անգամ մի քանի տասնյակ հայտարարություններ, եղել են մեկնաբանություններ, հարցազրույցներ, եղել են այլասի, եւ գիտեք, ես չէի ցանկանա վերացական գնահատական տալ, չեմ կարծում, թե այսպես պետք է լինի, բայց եթե օկտատիրոջ մոտ լինեն հստակ դիտարկումներ, որ այս պատասխանում այս բանը ավելի թույլ է եւ կարելի է ավելի ուժեղանալ, ես պատրաստ եմ դա ընդունել որպես գնահատական ի գիտություն եւ տեսնել, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի այլևս այդ գնահատականին ինչ արժանանանք, բայց մեր պարագայում պետք է խոսենք հաստերով։ Եղել են բոլոր հայտարարությունները եւ դրանցում մեր դիրքորոշումը արտահայտված եղել շատ հետևողական, շատ հստակ եւ շատ պարզ։
Անուկ Մկրտչյան, Եվրամիությունից Հայաստան ժամանել ցանկացող մեր քաղաքացիները բարձրաձայնում են, որ ԵՄ-ն կարմիր գոտի է համարում Հայաստանը եւ չվերթներն այդ ուղությամբ չի կազմակերպվում։ Եղածն էլ չեղարկվում է, սակայն օրինակ Բրազիլիայից, որը համաճարակային առումով շատ ավելի վատ վիճակում է, օթային կապը չի կորցրել եվրոպական որոշ երկրներ, օրինակ Պորտուգալիայի հետ։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանը, հասկանալու, թե ինչ չափորոշիչներ են պահանջվում սև ցուցակից դուրս գալու համար, եւ խնդրում եմ տեղեկացրեք, որ երկրների դռներն են փակ Հայաստանի առջև։
Գիտեք, այս հարցին ես մասամբ չեմ առադառնա, բայց կնշեմ, որ ինչպես գիտեք, այսօրվա դրությամբ Հայաստանում գործում է արտակարգ ռեժիմը, որի սահմաններում նաեւ կա սահմանափակում Հայաստան ելքի եւ մուտքի։ Եվ այս հարցին ես առավել համապատասխանաբար կարող եմ առադառնալ միայն համապատասխան դրության ավարտի եւ այդ համապատասխան վերացումից է։
Մի խումբ օկտատերեր էլ գրել են Չինաստանի վերաբերյալ թռիչքի հետ կապված, Իրինա Գևորքյանը ասում է, խնդրում եմ պատասխանել, երբ կբացվի Չինաստանի դեսպանատունը Հայաստանում, արդյոք ազատ վիզայով հայերն այս պահին կարող են մուտք գործել Չինաստան, կանոնավոր թռիչքները երբ կսկսվի, եւ Լիլիա Ղահրաղաշյան ասում է, խնդրում եմ հստակ պատասխանել, հայաստանի քաղաքացիներ ովքեր ունեն Չինաստանում գործող աշխատանքային պայմանագիր, կացության իրավունք, աշխատանքի իրավունք, չարտարային թռիչքի առկայության դեպքում մուտ գործել Չինաստան, եթե այո, ինչպես, եթե ոչ, ապա ինչպես կարելի է այս հարցը կանոնակարգել, քանի որ շատերի փաստաթղթերի ժամկետը մոտենում է ավարտին։ Հարցը երկար է, բայց ընդհանրապես հասկանալի է ինչ մասն է խոսքը։
Մտածած պատկերացրեցի հարցի ինչերի մասին։ Գիտեք, սկսեմ առաջի դիտարկումից։ Հայաստանում Չինաստանի դեսպանատունը արդեն տարիներ շարունակ գործում է եւ գործում է բավական ակտիվ, եւ մենք մեր գործընկերների հետ բավական ակտիվ աշխատում ենք։ Այստեղ հավատամագրված Չինաստանի դեսպանի դիվանագիտական անձնակազմի հետ։ Եվ այդ առումով գիտեք, հարցի եւ պետք է ուրիշ երկուսը բովանդակություններ կամ մեր քաղաքացին տեղեկացնենք, որ տարիներ շարունակ այդ դեսպանատուն արդեն իսկ եթե չացեմ տասնամյակն է, պարզապես թիվը չեմ հիշում։ Երկրորդ առումով, որ մենք վերջերս հայտարարություն ենք տարածել, որ այո, մեր քաղաքացիները կարող են, քանի որ Հայաստան եւ Չինաստան միջև գործում է առանց վիզայի ռեժիմ, ապա թռիչքների առկայության դեպքում հնարավոր է մեկնել Չինաստան, պարզապես պետք է ստուգել թռիչքները, եւ մյուս խնդիրը պետք է պահպանել Չինաստանում սահմանված կարանտինային կորոնավիրուսով պայմանված կարանտինային կանոնները։ Ես այսօրվա դրությամբ չեմ ցերեկության ժամի բան փոխել, որ նման հարցադրումներ են առաջանացել, բայց ոսկե մտալիս կփորձեմ ճշտել նույնպես, թեև այնպիսի տեղեկատվություն չներ, որ փոխել է դա, ուստի մեր քաղաքացիները թռիչքների արտահայտման պարագայում կարող են գնալ Չինաստան, եթե նորից եմ պետքանում, քանի որ սա նույնպես հիպատոսական ոլորտի տարաշան հարց է, նույնպես գնալուց առաջ պարզապես մեր քաղաքացիները, եթե դժվար չի, զանգահարեն ԱԳՆ-ի հիպատոսական վարչություն եւ ճշտեն վերջին տեղեկատվությունը, որ գիտեք, կորոնավիրուսով պայմանավորված իրադրությունում իրավիճակը փոխվում է ամեն օր։
Լավ,
նա դրա բարբերաբար ստուգման կարիք կա, իսկ ինչ վերաբերում է ազատ վիզային ռեժիմին, ապա այն գործում է երկու երկրների
միջև։ Ջանե Նարիմանյան, երբ է նախատեսվում վերականգնել կանոնավոր չվերթները, հատկապես դեպի Ռուսաստանի դաշնը։
Գիտեք, ես արդեն նշեցի, որ Ռուսաստանի դաշնությունից Հայաստան կանոնավոր պարբերականությամբ իրականացվող չվերթներ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ենթադրում են, որ խոսում են այն մասին, թե երբ կարող մեր քաղաքացիներ մեկնել Ռուսաստանի դաշնությունից, ապա դա պայմանավորված է այնտեղում ներդրված օտարակացիների մուտք արգելող սահմանափակումների հետ։ Եվ այդ ամենը կարող է լինել, երբ որ մեզ մոտ սահմանափակում Հայաստան երկու մուտքի հետ կապված, ուստի այս ամենը պայմանավորված է երկպետությունների կողմից կվերացվեն այդ բոլոր սահմանափակումները։
Ադրբեջանը, Տիկին Նախդալյան, իր գործողություններն այսօր արդարացնում է նրանով, որ արդեն սպասել են 30 տարի և անվերջ սպասել չեն կարող։ Դուք սա չեք կարող որակել որպես բանակցություններից դուրս գալ։
Նախկինում Ադրբեջանը բանակցում էր Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի գործընթացում, այնուհետև Ադրբեջանը հրաժարվել էր բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Իսկ հիմա, եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է ընդհանրապես բանակցել նաև Հայաստանի հետ, արդյոք նա վերադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի հետ բանակցելու ձևաչափին, թե ոչ, մենք չենք կարող ասել։ Սակայն եթե Ադրբեջանի այս հայտարարությունը պարզապես իր կողմից արվող ավանդական սպառնալիքների համատեքստից է, նա մեզ ոչ տպավորեցնում է, ոչ էլ վախացնում։
Տիկին Նախդալյան, տեսեք, արդյոք Հայաստանը կշարունակի պնդել, որ մեխանիզմներ ներդրվեն այս միջադեպերը հետաքննելու համար, խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծությանը, գնդակոծությանը։
Գիտեք, մենք հանձնարարում ենք իշխանապետ նման հետաքննության մեխանիզմների ներդրմանը, որոնցից են նաև դիտորդական առաքելության ընդլայնումը և ուղղակի հաստատումը, և այս մեխանիզմների միջոցների շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք հուսափել հետագա իրադրության լարվածության հնարավորություններից, որոնց ընթացքում տուժում է նաև քաղաքացիական բնակչությունը։ Մենք մշտապես հետամուտ ենք եղել այս օրակարգի առաջմղմանը, և մենք այս ընթացքում դեռ Ադրբեջանը այդքան էլ պատրաստական չէ առաջ գնալու այս օրակարգի ուղղությամբ, ուստի ևս մեկ անգամ կրկնում ենք մեր կոչը, որպեսզի իրենք հաստատեն այս օրակարգին և տեղում ներդրվեն այդ հետաքննության մեխանիզմները, հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմները։
Նարեկ Սարգսյանը, որը Նախիջևանի տարածքում էր հայտնվել, այս նրա վերադարձի հետ կապված ինչ գործողություններ են արվում Նարեկ Սարդարյան։
Նարեկ Սարդարյան, իրենք մենք կապ ենք հաստատել ադրբեջանական կողմի հետ Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի Երևանի և Բաքվի գրասենյակների միջոցով, հաշվի առնելով հարցի գաղտնիությունը և որոշակի բնույթը, ես ավել տեղեկատվություն չեմ կարող այսօրով տրամադրել։
Տեղեկություն կա գոնե նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ։
Դա էլ չեմ կարող տրամադրել, ելնելով խնդրի գաղտնիության բնույթից։
Իսկ հարազատներին փոխանցվում է այդ տեղեկությունը գոնե։
Բնականաբար Կարմիր Խաչի Երևանյան գրասենյակը հարազատների հետ կապի մեջ է, հարազատների մեջ կապի մեջ չի նաև Վագնը։
Լիլիթ Միքայելյանը հիմա արդեն անցան անձնական դաշ, սովորաբար հաղորդման ընթացքում հաղորդման հյուրերին անձնական հարցեր աշխատում ենք չտալ, բայց սրանք, այսպես ասած, անշար հարցեր են մեղմ ասած։ Հիմա Լիլիթ Միքայելյանը ասում է, Տիկին Նախդալյան, ինչպես է կարողանում գտնել բալանսը գործնական ու անձնական կյանքի միջև, և հարցնում է, ձեր առօրյան համավարակով պայմանավորված փոխվել է, որոշակի մասնագիտական դաթարի հանգրվան դարձավ, թե ձեր կենսակերպը նույն կերպով ընթանում է։
Գիտեք, կարող եմ մի քիչ անձնական դաշտի հարցերը, ես էլ չեմ սիրում պատասխանել, այդքան սովոր չեմ մնում անդիպի հարցերին պատասխանել, բայց նշեմ, որ բալանս որպես այդպիսին շատ դժվար է գտնել, երբ որ փորձում ես 100% նվիրվել աշխատանքի, իսկ իմ պարագայում աշխատանքը հենց է, դա զբաղեցնում է իմ ուշադրության, իմ ժամանակի բանակշիռ մասը, և իմ պարագայում ես երեկ այն մարդկանց եմ, ով չի կարողացել գտնել այդ բալանսը, բայց ես մշտապես կարևորում եմ, երբ որ կարողանում եմ գտնել բալանսը անձնականի և մասնագիտականի միջև։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե արդյոք կորոնավիրուսը փոխեց իմ աշխատանքային օրակարգը, ասեմ, որ այն չփոխեց, որևէ առումով որևէ ազդեցություն չունեցավ, ես ամեն օր ներկայանում եմ աշխատանքի, գուցե ընդհակառակը ավելի բարդ, հակառակը ավելի բարդացականային օրակարգ, քան որ ի հայտ եկան նոր մարտահրավերներ, որոնց պետք է հասցեագրել նոր ուղղություններ, սակայն նշեմ, որ սրա միջոցով նաև ի հայտ եկան նոր հնարավորություններ, դրանք են, երբ որ ապագին քաղաքականությունը սկսեց օգտվել նաև թվային ոլորտի ընդառաջ հնարավորություններից
հեռավար քննարկումներ,
հեռավար կապից, հեռավար կոնֆերանսներ են անցկացվում, հեռավար հեռախոսազրույցներ են ունենում, շփումներ են լինում։
Հիմա դու հեռավար ասում ես,
եղան հեռավար ասելիսներ, նախարարքում եղան հեռավար հարցազրույցներ, ուստի մենք փորձեցինք շատ արագ ադապտացվել եւ օգտագործել այն հնարավորությունները, որոնք թույլ են տալիս մեզ այս նոր տեխնոլոգիաները եւ ձեռբերումները թվային
դարձնել։ Օգտատերից մեկն էլ հարցնում է՝ կին դիվանագետ լինելով, կին պաշտոնյա, ինչ դժվարություններ եք հանդիպել ձեր մասնագիտական կայացման ճանապարհին։ Դուք երկրորդ կին մամուլի խոսնակն եք ԱԳՆ-ի։
Այո, եւ նշեմ, որ ես եւի իմ մասնագիտական կայացման ճանապարհին, իմ կարիերայի մեկում ես հանդիպել եմ այն բարձրությունը, որոնք հանդիպում են յուրաքանչյուր մարդ, ով որոշում է անցնել կարիերային այս կողմ։
Եվ սերով պայմանավորված ոչինչ չկա։
Ոչ իմ ինքնելով, ոչ նաև որևէ ոչ տարիքով, ոչ սերով պայմանավորված չեմ։ Ես հանդիպում եմ առանձին ես ստիպված եմ հաղթահարել բոլոր այն խնդիրները, որոնք հաղթահարում են բոլորը այս ճանապարհը անցնելիս։
Տիգրան Հովանիսյանն է մի հարց գրել։ Տիգին Նախդալյան, ինչպես կգնահատեք Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունները, մասնավորապես Արցախյան հիմնախնդրի շրջանակներում, ասում է՝ հաշվի առնելով այն, որ վերջին օրերին նկատելի է դառնում Իրանի կոչ դիրքորոշումն ուղված Բաքվի իշխանություններին, արդյոք Հայաստան օգտագործում է առկա ամբողջ գործիքակազմը ընդլայնելու համար ռազմաքաղաքական հարաբերություններն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։
Իրեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մենք ունենք դարերի խորքից եկող ամուր բարեկամության եւ փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերություններ։ Իրանը մեր կարևորագույն գործընկերներից մեկն է եւ որի մեջ մենք հետեւողականորեն աշխատում ենք մեր երկու օրակարգի ընդլայնման, հարստացման եւ առավել ամրապնդման ուղղությամբ։ Օրակարգը մեր բազմը բավական ծավալուն ընդգրկում է բոլոր ոլորտները՝ էներգետիկ ոլորտ, մշակութային, հումանիտար, կրթական եւ իրապես ծավալը երկու հարաբերության բավական ընդգրկուն է եւ մենք հետամուտ աշխատել ենք եւ աշխատելու ենք դա առավել ամրապնդելու, առավել զարգացնելու ուղղությամբ։
Այստեղ մենք դեռ ստանում ենք նոր հարցեր, վերաբերում են հիմնականում նրան, թե երբ են կարողանալու Չինաստան վերադառնալ մարդիկ։ Դուք արդեն պատասխանել եք, խնդրում եմ հիշեցնել հեռախոսահամարը, որով կարող են կապ հաստատել եւ արդեն հստակ պատասխաններ ստանալ հյուպատոսարանից։
Արտաքին գործերնախարարության թեժ գծի հեռախոսահամարն է 060620111 եւ այդ գծից ես կարող եմ արդեն միացնել ԱԳՆ հյուպատոսական վարչությանը, որտեղ կարող են տեղանալ վերջին հարմարված տեղեկատվությունը եւ տարբեր ԵԿՆ-ի կապված եւ նաեւ այն համանախապատները, որոնք գործում են տարբեր ներդրված են տարբեր ԵԿՆ-ի կողմից մեր քաղաքացիների առողջության վերաճանապարհության առողջության։
Սահակ Դանիելյանը գրել է՝ Էրդողանն այցելել է Սուրբ Սոֆիայի տաճար, այն մսկիթի վերածելու աշխատանքներին անձամբ հետևելու, ինչ է անում ԱԳՆ-ն այդ առումով ընդհանրապես։
Իրեք Սոֆիայի տաճարի առնչությամբ մենք արդեն իսկ ԱԳՆ-ն հանդես է եկել մեկնաբանությամբ եւ այս առումով ես հողում կանեմ իմ մեկնաբանությանը, քանի որ ԵԵՎ-ի տեղեկատվությունը այդ եղել է մի քանի ժամ անցածքում, ես դրան չեմ ծանոթացել եւ սովորաբար իմ պրակտիկայում այնպես է, որ ես չեմ մեկնաբանում տեղեկատվությունը, որին ես անձամբ չեմ ծանոթացել։
Շնորհակալ եմ Տիկին Նախդալյան, հարցերն ավելանում են, բայց հիմնականում դրանք կրկնվող հարցեր են, որպեսզի այլևս նույն շրջապտույտը չանցնենք, ես ասում եմ ձեզ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, եթե ունեք ավելի ասնելու կամ ասելու որևէ բան, ապա
անչափ շնորհակալություն ինձ հյուրն, դանկամ շնորհակալություն հայտնել ինձ հյուրն կալելու համար, ձևաչափ ինձ համար նոր էր, նորություն էր, երբեւե նման ձևաչափով ես հարցազրույց կամ ասուլիշ չէի անցկացրել, ուստի եթե որևէ առումով ես թերացա կամ թերություններ արձանագրեցին դրա համար, դա եւի գալիս է նրանից, որ ձևաչափը իսկապես անծանոթ է ինձ։ Սակայն շատ հաճելի է շփվել օգտատերերի հետ, բոլորի հետ եւ հասկանալ, թե նաեւ գնահատել ես այս ասուլիսից նաեւ գնահատականներ կտանեմ, թե հասկանալու որ տեղերում կա նաեւ տեղեկատվական բացեր կապած ԱԳՆ գործունեության հետ եւ ինչպես է աշխատում ԱԳՆ-ն, ինչ է իրենից ներկայացնում ԱԳՆ-ն եւ արդյունքում մեր դիվանագիտական ներկայացությունները, ինչպես է կապը դրան։
Այո, բայց կարծում եմ հայելի էր, հա, իսկապես թե ինչ պատկերացում ունեն իսկապես օգտատերերը ԱԳՆ-ի գործունեության հետ եւ օրինակ ինչ կարող է ասել կամ չասել մամուլի խոսնակը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ունելու համար, հաջողություն ազատության տաղավարում, հեռավար կարգով զրուցում ենք արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանի հետ, նա պատասխանում էր Facebook-յան օգտատերերի հարցերին, մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։